Blízká setkání na dvojce.
Tak ještě jednou všem hezké pondělí. Musím říct, že je mě moc dobře ve studiu s naším hostem. Je tu hezká nálada, tak doufám, že ji přeneseme.
Když se promiňte,
ano.
Dneska jsou dušičky. To ano. By nám mělo být tak jako chmurno trochu.
Ano.
A přitom my jsme tady veselí, že?
No a teď vlastně je otázka, jestli by nám opravdu mělo být vlastně chmurno, že jo?
No.
Proč by nám mělo být úplně chmurno?
Dobrá otázka, ano, protože i ty chvíle poslední a vzpomínka na naše blízké by asi měla být veselá, nikoliv chmurná, protože nám předávali krásné chvíle a my bychom měli mít to radost.
A my si je připomínáme, my je vlastně oživujeme.
Tak promiňte. Ne. Tak veselé. Ano, pokračujeme veselé.
Takže pokračujeme a já teď vlastně, kdybych mohla, tak dám hádanku, kdo to promluvil krásně o dušičkách. Je to pan David Vávra, náš dnešní host, spoluzakladatel divadla Sklep, spisovatel, moderátor, herec, architekt. Z jeho dílny například rekonstrukce interiér Švandova divadla na Smíchově, městské divadlo Kladno, knihovna města Hradec Králové, spousta dalších věcí, filmy Kamenný most, Chata na prodej, Vejška, Mazaný Filip. To jenom tak, abych, kdyby někdo náhodou nevěděl, což tak asi není. Dobrý den jsem vám ještě neřekla.
Taky dobrý den a vám všem u přijímačů.
Představte si, že v té věhlasné Wikipedii na internetu se píše, že jste také příležitostní básník při slavnostních příležitostech. Už ta věta se mi líbila, jo? Příležitostně u příležitostech.
Kdy to tam napsali, to je divný teda. To bych hned škrtnul teda. Teda, kdybych si toho všimnul. Prosím vás, ale vlastně mě něco napadlo.
Ano.
Já jsem slíbil Štěpánu Pokornému,
ano.
Že napíšu zdravici českým doktorům.
No.
A vy jste mě zrovna takhle vyvolala. Takže jestli počkej. Do toho můžu vsunout.
Takhle, a je ve verších nebo ne, abychom navázali?
Je ve verších, no, takže jinak bych ji nevytahoval. Teda.
Chápete, pane Vávro, že my vypadáme, že jsme domluveni a my nejsme?
Ne, nejsme ani a já jsem vám to chtěl říct až potom, jestli ji můžu nahrát. Ale no. Já ji rovnou bych tak nahrál takhle, jestli je to
začneme
možný.
Blízké setkání, jo. Nejlepší.
Tak je to pozdrav našim všem zdravotním pracovníkům, sestrám, doktorům, lékařkám. Aby byl někdo statečný, není třeba středověkých soubojů. Ponořme se do ticha nemocničních pokojů. Vždyť na naše hrdiny v bílém není. Zdali pak někdo ty všechny sestry, bratry, lékařky a lékaře docení?
To je nádhera.
No, nádhera.
David
tak.
Vávra. Autor, to já musím říct, že proto mám ráda blízká setkání, že prostě sem někdo přijde a přinese něco, co nikdo nečeká.
Dobře.
Ano, je to krásný, mě se to moc líbí. Protože moje původní otázka byla, kdy byla naposled slavnostní příležitost, abyste něco složil a evidentně to tahle doba vás inspirovala, nebo to, co dělají?
Ne, většinou já jsem k těm básním relativně přinucen. Nebo někdo mi řekne, přijď tady na tu vernisáž, napiš něco a já pak teprve sednu. Já nemám to, že píšu ze svého vnitřního puzení příliš, jo. Ale vždycky musí být nějaký signál, nějaká výzva. A pak píšu teda do Sklepovské besídky každý rok jednu báseň, kterou potom celý rok recituji, teda vyjma tohoto roku, protože jednak ze zdravotních, ale i z korona důvodů jsem příliš teda nehrál.
I ty nás čekají tato témata, jak vás ovlivnila, ale když jsme u té slavnostnosti, co je pro vaši duši slavnostnější? Když vám někdo zavolá, prosím vás, potřebujeme rekonstrukci, stavbu, anebo mám pro tebe bezva roli, nechceš si zafilmovat. Kdy to srdce se víc rozechvěje?
Tak já toho moc nenafilmoval, ale
to vlastně se jen něco, to ale, bylo víc.
No, ale každá výzva je vlastně jako dobrá, protože i ta nejmenší výzva v sobě nese něco, že člověk musí opustit svoje možná každodenní pohodlí a najednou se zaměřit na nějaký nový úkol. Čili já mám rád úplně teda od banálního úkolu po větší úkol a vůbec nerozlišuji, jestli je to v architektuře, nebo v divadle, nebo ve filmu, ale to opravdu je tak jako stranou. A nebo třeba teď jsme dokončili, když to v knihách, protože píšeme s Radovanem Lipusem takovou jako třetí knihu, která je trochu odrazem našich šumných cestování a jmenuje se Pohlednice z Tichomoří, takže tato, a čtu z toho na dvojce s panem Janem Rosákem z té knihy, takže zní tady na dvojce taky, takže to není až taková propagace té knihy, ale propagace dvojky. A to zrovna dokončujeme a máme z toho takovou jako výtvarně literární radost, protože ta kniha je z poloviny obrazová, jsou to moje kresby, které byly tam na cestách, na šumných cestách Japonsko, Austrálie, Tasmánie a Nový Zéland, doplněná ještě barevnými kresbami, jak k tomu jsou krátké takové hutné textíky.
Říká náš dnešní host na dvojce. Pan David Vávra. S panem Davidem Vávrou, naším dnešním hostem, jsme vlastně zjistili nějaké společné body divadla a architektury, že byl osloven na nějaký teď počin a opět to pro něj byla výzva. A mě to tudíž vede, pane Vávro, vlastně k otázce. Vy máte ve svém portfoliu jak divadla, tak kostely, rekonstrukce. Třeba pro někoho je to svět velmi vzdálený, pro mě je velmi blízký. Jak je to pro vás z hlediska architektury?
No tak musí tam být herec nebo farář. A farář by měl mít herecké schopnosti, aby byl sdílnej, měl by mít dar slova. A herci by měli mít dar toho, jak to slovo říkat. Takže vlastně v tom je si to docela podobný. A oba se možná divadlo i kostel dotýká od našeho narození po smrt. Tak možná je tam ten rozevřený, ten nejširší úhel asi záběru našeho života. A myslím, že je chyba i v tom, když se vlastně jako říká, divadlo je veselé, kostel je smutný. Obé by mělo být stejně veselé a stejně smutné. Navíc teda, když se řekne jako evangelium, tak je to radostná zvěst, nikoli chmurná zvěst, ale radostná, takže ta radost by tam měla být.
To jsme jak u těch dušiček na začátku.
No, je to pravda, ano, vracíme se k tomu.
Je to vlastně stejné. Uvědomujete si jako architekt právě tyhle souvislosti, když vám řeknou, rekonstruujte nám prostě, jako jste třeba dělal, myslím, ten zborový dům církve evangelické v Braníku. Řeknete si tyto souvislosti, dohledáváte nějaký kontext, co všechno uděláte pro to, než vezmete tušku a papír?
No tak člověk by toho měl udělat maximum, jo. Ale tady to bylo trošku ještě jinak, protože se na tom projektu sešli tři bývalí evangeličtí skauti. Rádce, teda tak, neměl bych začít, teda stavby vedoucí, to byl zástupce našeho vedoucího oddílu. Pak byl rádce, to jsem byl já. A pak bylo vlče a to je pan farář. Čili ten pan farář, nakonec ten nejmladší, se stal tím nejhlavnějším asi, protože pan farář tak jakoby určuje ten kostel. A u toho kostela bylo třeba pro mě výzvou to, že jsme si přesně s tím zvonkem, což je ten farář, řekli zvonkem Šormem, aby jsme říkali celá jména.
Ano.
A stavby vedoucí Jára Křivohlavý. A řekli jsme si právě, že to by měl být veselý kostel. Jo? A že by to, jak ti naši otcové nebo předotcové, jako dědové, kteří zakládali tu církev se vznikem naší republiky, navazovali na jednotu bratrskou a jim takový jejich heslem bylo pryč od Říma. Čili jakákoliv zdobnost je v podstatě zakázána. A vytvořili krásné, čisté, bílé kostely, které se někdy pro mě trochu blížily až čistotě elektrárny. A že by vlastně, když jsme dostali tu otevřenou boží dlaň, která je plná různých barev, různých odstínů, křídel, motýlů, jako zbarvený přírod, že by jsme tam aspoň někde mohli to dát. A protože jsme celý kostel posunuli směrem k silnici a dostal se téměř na úroveň chodníku a tudy tam šlo světlo, tak by přece jenom, kdyby tam byla čirá skla, tak vlastně to ruší při tom kázání. Čili a těch oken bylo, nebo tak jsme to udělali, aby jich bylo 10, takže starý zákon. A aby jsme do toho dali nový zákon, tak jsme přesto dali plující rybu jako symbol Ježíše Krista. Takže takhle se spojil jako ten nový zákon ve starém zákoně. A byla to pro mě i taková veliká výzva, protože to byla první realizace ve skle. A tenkrát jsme zvolili metodu fusingového skla, což je teda metoda, že na čiré sklo vydáváte barevná skla, sypete frity a pak to dáte do pece a ta pec to vypeče líp, než vy jste to tam naskládali. Pán Bůh vám v té peci pomůže, protože vlastně tam vzniknou různé fyzikální reakce a vzniknou tam bubliny a pak, když slunce zasvítí do těch bublin, tak to sklo úplně se rozáří a je to ten krásný, křehký pro náš národ, pro náš česko-německý národ až symbolický materiál, protože těch nejvíc jako skláren dělali Němci. A je to vlastně něco jakoby kouzelného, aby vlastně ten denní tok světla, který se odehrává, vlastně to sklo zesiluje ještě a transformuje nějak to, v jaký situaci toho dne vy se nacházíte, tak to sklo vám pomáhá intenzivněji zažívat tu samotnou chvíli.
Ty tak krásně mluvíte. Jo, já bych vás poslouchala a poslouchat budu až do 12 spolu s vámi, pana Davida Vávru na dvojce. Je to možné. Naším hostem herec, architekt, moderátor David Vávra. Já jsem tady úplně nevnímala písničku, protože jsem stále v tom krásném povídání o skle a o kostele. Myslíte tím pádem, sám jste evangelik, že se lépe modlí v určitém prostředí? Že to vlastně nejde úplně kdekoliv? Nebo je to prostě důležité, co nás obklopuje při takovém okamžiku u sebrání?
No právě jako, když člověk by měl mít nějakou vnitřní modlitbu, tak je to úplně jedno, co ho obklopuje, že jo? Protože naopak nějaký negativní prostředí třeba ve mně víc vyvolává nějakou jakoby vnitřní emoci. Ale tady jde spíš o to pravidelné setkání během týdne, nedělní bohoslužbu, další setkání, který ten kostel vlastně jako iniciuje mládeže a tak. A proto teda by měla být nějaká forma. A my jsme teda v našem dřevěném kostelíčku v Bráníku, který je prozatímní kostel, který byl postaven v roce 47 na 2 roky s tím, že se v 48 postaví kamenný kostel, ale pak ze změnou režimu k tomu nedošlo, tak vlastně tahle provizorní stavba krásně vlastně přežívá, je takovým možná symbolickou vlašťovkou naší protestantské církve, protože je skromná, ale současně monumentální. Málo kdo umí do jako jednoduché stavby dát i vlastně nějaký patos. A tahle ta stavba má určitý i patos, jako by to byla taková, jako by to podobné uvažování, jako měl třeba Jože Plečník, ale Jože Plečník byl hodně okázalý a tohle je takový skromný. A dohromady ten dřevěný kostel s tou bránickou skálou, která zatím vybíhá, tvoří takový jako dvojakord, že by bez toho té skály, té pevné, současně teda symbolu víry, by ten kostel nebyl tak silný, jako je. No a tam jsme měli podobný problém, že vlastně se ten kostel byl malej, takže moje vůbec první juvenílie, čili první realizace, taková půlkruhová apsida v rámci toho kostela. A myslím, že před 2 lety se dostavila taková další dřevěná samostatná budova, který já jsem nejdřív říkal dřevák, která měla být jakou skautskou klubovnou, protože tam vzniknul také ten náš skaut, o kterém jsem hovořil. Ale tenhleto místo je to další místo setkávání, možná i možností přespání, místo koncertů, nedělní školy a tak dále. Bylo to taková jako... Tak jsem si říkal, jestli bych neměl jako umřít, když jsem dělal tu první a poslední, že jo, ale tak...
Já myslím, že ne teda.
No téměř to vyšlo teda, ale nevyšlo to.
Já vím, ale já právě myslím, že byli stejného názoru jako já, že určitě teda ne. No ano, to je, tahle otázka je před námi a já myslím, že se k ní dostaneme za chvilinku, ale protože mě tady pořád voní ten Braník, o kterém mluvíme a kde se teď pohybujeme, málo kdy mám hosta, který se na tom místě, kde se narodil, vyrůstal, stále žije a jako architekt do něj vstupuje. To přece musí být strašně zajímavé pozorovat v těch přece jenom už pár letech proměnu toho města na jednom místě, že z toho člověk vlastně může vidět hodně věcí i v celém světě vlastně.
No, jestli to není i symbol určitý lenosti, ale...
Vaší?
Ano, ano, že jsem z toho místa nikdy neodešel, že se mi tam tak líbí. Samozřejmě to je to ta velká citová svázanost s tím daným místem a s odkazem rodičů a s odkazem dalších vlastně kamarádů, rodiny a tak dále. ale je to i ta požehnané místo toho, že člověk může žít na jednom místě, aniž by ho nějaká válka nebo nějaká neuspořádanost lidská tam odsaď vyhnala. Mm-hmm. Takže zažíváme teda úžasnou dobu. Tím samozřejmě to nemyslím, že bych teď jako glorifikoval to, že někomu je zlé, jo. Ale jakoby myslím celkovou dobu od po druhé světové válce doteď. A i když teda ten komunismus byl trýznivej, tak nás zrovna jako zachytil v době, kdy jsme byli mladí, takže nám to až tak jako nepřišlo strašný. Taky nezažili jsme 50. léta, které byly opravdu nelehký a ponižující a vlastně asi stejně agresivní, jako byla doba třeba fašismu. A že vlastně žijeme v celkově v dost harmonické době a možná jsme za to málo vděční a možná, že i to ten důvod toho, ty naší takové současné zkoušky.
Říká náš dnešní host David Vávra. Je pravda, že si s naším dnešním hostem, s hercem, architektem, panem Davidem Vávrou, povídáme o jeho čtvrti, ve které vyrůstá, o kostele, o architektuře, o dušičkách, ale prolíná nám tím pořád jedno takové téma, vždycky tak vybublalo a zase jsme ho zapovídali, které bylo asi velmi zásadní, asi zásadně ovlivnilo možná váš život a stalo se to loni. Říkám to dobře. Chcete říct, co šlo?
No ano, dostal jsem boreliozu a ochrnuly mi ruce a půl obličeje a byla to asi taková potřebná výzva, protože já občas potřebuju jako tak přetáhnout, abych se jako ohlídl, co dělám blbě, jako co jsem vlastně asi prostě špatně uvažoval. Takže já myslím, že jsou to takové výzvy, vlastně jsou takové požehnání. A že to překonat tyhle ty chvilky je mi daný a my jsme, dokonce pan profesor Pavko nás s Alfredem Strejčkem inspiroval, aby jsme napsali o tom knihu, my jsme napsali takovou knihu jako Hrajme dále, kde vlastně shrnujeme to, že jsme se dostali na nějaký dno a jak z toho dna se dostávat nahoru a možná to může být třeba inspirace pro někoho, kdo to chce zabalit, takže vlastně je tam furt ta naděja, že jako i když člověk jako třeba nemůže moc dobře něco si vzít do ruky a prostě chodí prstama jako krab, tak vlastně má oči a má uši a má srdce, takže vlastně furt může něco vnímat a že ta krása je v různých formách a že vždycky stojí za to ještě zkusit.
No, říkáte to nádherně, ale samozřejmě ta chvíle asi... No asi to nenaskočí hned člověku v tu chvíli, kdy se ráno probudí a je to jinak než večer, když usínal. Vy jste měl se totiž stejný průběh jako Fred, ne? Že jste usnul a ráno ta situace byla.
Ano, přesně, jsem se ráno probudil a ty ruce se nehýbaly. No tak jako 3 dny jste z toho vyděšená a po 3 dnech si myslíte, že se probudíte a bude to jinak. To je taky takový motiv, to vás drží tak měsíc asi. Ale pak už vlastně s tím musíte něco dělat. Jo? A pak se vlastně... To jsou milimetrový posuny, to jsou vlastně týdny za milimetr, jo, centimetr, jste vděčný a najednou to jde a jde to. Jo.
A opravdu jste si teda v tu chvíli řekl, jako potřeboval jsem to. Já rozumím myšlence, ale opravdu až tohle jste potřeboval?
Ne. No, třeba asi jo. Každý potřebuje to, jak to dostane, jo. Ale to jsem si v tu chvilku neřekl. To jsem si řekl samozřejmě, když takhle se mě na to ptáte, tak zpětně člověk to jako hodnotí, tak se na to dívá vlastně na ten svůj život a teď to tak jako bere na těch vahách a jo, takže to v tu chvilku ne. V tu chvilku vás zajímá, že dostanete kapačku a že máte bolest, aby ta bolest přešla a tak dále. To vůbec tak nějaký závěry neděláte. To jenom prostě animálně přežíváte.
Ale teď se vám ty ruce krásně hejbou, je to teda úplně v pořádku?
No úplně ne, oko se mi trochu přivírá, jako ta síla není, ale tak jsem si včera nám na zahradu složili dřevo a že nám ho naštípou, a ne, to já na to musím trénovat, to si všechno budu štípat sám, jako, protože tak člověk se musí nějak jako přivádět sám do toho stavu.
Mluvíte o tom úžasně, no, to je inspirativní, no. Ale teda už to asi není zapotřebí žádnou takovou zkoušku.
A co já vím, no tak hned, jak jsem mohl trošku, tak mě narostly trochu křídílka, hned jsem začal hrát fotbal v létě.
No.
A hned prásk, že jo, poslední minuta měl jsem střídat, byli tam mladší kluci, praskla mě příčnej vaz koleně, že jo, bum, prásk, v noci jsem šel na záchod, zamotal jsem se, 7-centimetrová díra v hlavě, 7 stehů, že jo, ale jsem tam vykrvácel. Hned to přišlo půl roku potom, jako, jo. Pomoc. A se něco dělal blbě, no.
Pomoc. Já takhle, moji milí, já dám asi radši písničku, no. Nebo se dozvím nějaký další úraz od Davida Vávry. Dám vaši oblíbenou a vy mi pak řeknete, proč jste si ji vybral. Vladimír Merta. Potom, dobře. Teď si ji poslechnem. Písničku Vladimíra Merty k 25 jsme hráli na přání našeho dnešního hosta, herce, architekta Davida Vávry. Proč jste si ji vybral?
Napadlo mě to ráno, když jsem se holil a já mám v koupelně takový přehrávač, takový zvláštní, je to z Japonska přivřený, takový, že ten disk je tam vidět, jak se točí, jenom se takhle za to zatáhne šňůrkou. A dal jsem si do koupelny jenom CDčka Vladimíra Merty. A myslím, že jsem snad v Čechách jediný, který ho poslouchá každý den. Když se holím a když se sprchuju, tak vždycky zní Vladimír Merta. Tak jsem si říkal, když jdu sem, tak by bylo hezký, kdyby hezký. Aspoň jednou zazněl a dal jsem tuhle tu píseň, kterou jsem zrovna dneska poslouchal. Úplně náhodou, jo, tak jsem si říkal, do taky takhle zdubluju tady.
No to znamená, že se tady cítíte jako doma.
No teď už ano. Můžu se osprchovat možná, nebo se oholit, ale není třeba, už bych se pořezal zřejmě.
Probírali jsme a v ruce mám teď i tu vaši knížku Hrejme dále, aneb jak jsme přežili osobní katastrofu, navazuji na téma před touto písničkou, kterou jste napsali spolu s Fredem Strejčkem, s kterým jsme také měli blízké setkání, posluchač si asi vybavuje. To znamená, že to bylo loni, to znamená, že vás do jisté míry tolik ta letošní situace možná, já nevím, nepřekvapila, nezastavila. Víte co, myslím, že už jste si něco oskoušel ve svém životě, řekněme, zlomového a zásadního, co teď prožíváme všichni.
Já vlastně byl na takový tý domácko-lázeňský péči už celý loňský rok, čili já jsem vlastně jenom ten, jako když, podobně jako s tím letním fotbalem, když jsem takhle trošku ty křídla roztáhl, tak jsem zase je pokorně složil a vlastně jsem byl doma a přišla mi ta první vlna taková vlastně jako to relativně milý varování, protože nemůže se říkat vlastně, že to je něco pozitivního, když jako lidi umírají, přicházejí o práci a třeba přicházejí i o svoje sny, který mají v tom, že chtějí někam jet a vidět svět a tak dále, vzdělávat se. A teď to nemůžou, takže vlastně je to stejná tragédie, jako když vlastně někdo prožívá nemoc. Jo? Je to, ta duše to vnímá třeba nějak jako určitou prohru. Samozřejmě pro mě, když už jsem se jakoby, jak říká Cimrman, narajzoval dost, tak vlastně mě to, ano, měli jsme jít na různá místa, ale prostě jsme tady a vnímáme nějak třeba krásu české krajiny. A řada mých kamarádů vlastně zjistila vůbec, kde bydlí. Jo, vlastně šla do toho lesa, kam nikdy nešla a vlastně poznávala ty krásné tajemství všech jako zvuků, všech jako letů, ptáků, pohybu vlastně zvěře, motýlu, travin, který vlastně jsme zapomněli znát, byliny, který jsme zapomněli znát, jo, že to vedlo třeba k nějak tomu, že na ty naše kořeny, které možná jsou tak do světa, jako trčej takhle někam jako ke slunci, tak ty kořeny se dostávají zase do té země a zase jako ty mrkve zasazený a celery, který vlastně některý lidi i tím vlastně to tak léčili, že vlastně měli radost, to dobře, nemůžu být jinde, tak se dívám na to, jak z malého zrnka vyklíčí nějaká rostlina a bylo to pro ně takový drama, jako by byly na druhé půle země koule třeba. No takže, ale teď už ta, myslím, situace je drsnější a těžko se asi hledá nějaká pozitivita v tomhletom celkovém takovým jako celkový únavě možná planety. Jo. A je to zase, myslím, nějaký jakoby varování prostě, že s tou planetou jsme nezacházeli dobře. No. Ale už je to dost drsný teda. No.
přesto věřme, stejně jako vy jste zažil opravdu drsné situace a dostal jste se z nich, tak věřme, že dá-li pán Bůh, dostaneme se z této situace a vrátí se to do nějakých podobných třeba kolejí, něčemu normálnímu, možná novému. Co je před vámi jako třeba pracovního v rámci buď divadla, anebo i třeba architektury? Máte nějaké nové zadání? Máte před sebou nějakou vizi? Bude-li líp? Bude-li dobře?
Naopak, já jsem teď čím dál tím víc dokážu pracovat soustředěněji, protože tolik vlastně nehrajeme divadlo a já ho letošní rok nehrál téměř vůbec, tak vlastně teď mám ten čas, že si užívám to dobrodružství, když můžu tuškou chodit po papíře a ten dvojrozměr se mi tam vlastně takhle zhmotňuje a proto rád teda třeba jakoby vybarvuju ty nový prostory. Protože ono se to zdá, že pro někoho je to jakoby mechanický tahání tuškou. Ale ono vlastně ten prostor ožívá a je to pro mě, a já to neumím dělat s počítačem, takže je to pro mě možná víc, než když někdo klikne tou myší a je to odbitý. Ale já než vybarvím ten záchod, ten čtvereček, tak vlastně se jako dívám, kde je ta koupelna, kde je ta vana, tohleto a vlastně to nějak vyrůstá a ty to jde dál do obývacího pokoje. A, takže dělám na řadě projektů různých teda od rodinných vil přes třeba hřbitov na Zlíchově, kde bych rád měl tu touhu, aby se stalo to, co se mi jednou stalo v galerii v Kolíně, když přišla paní a řekla, co vy jste tady vůbec dělal? Jo, protože jsou úkoly, kdy vlastně ten architekt musí potlačit svoje ego, že to nemá být vidět, on má jenom vzít štěteček a jemně oprášit tu minulost a nechat jí být. Jo, nechat vlastně a nemusí se tam jako prosadit. Jsou jiný situace, kdy se samozřejmě je žádoucí, aby se prosadil, ale jsou situace, kdy vlastně může být jenom ten sluha, ten jenom jako udržovatel. A podobně třeba teď předěláváme muzeum v Jaroměři, úplně úžasnou stavbu Josefa Gočára, obchodní dům Venke, který je dneska na muzeum, tak taky by měla být tady ta snaha se tam nepodepisovat. Posloužit.
Je součástí vaší přípravy i ta účast na realizaci metra trasy D?
Tam je taková iniciační jako s tím, že metro se ocitlo, které se buduje teda už 10 let, což řada lidí teda si neuvědomila, že už ten projekt běží jako strašně dlouho a že ty stanice jsou víceméně hotové a že různé organizace do toho metra potom vlastně každá nějak přinesla svůj vliv a začalo to vypadat tak, že to metro si není podobné na té trase, že vlastně ho nic neslučuje. Čili my jsme teď měli takový úkol, kde jsem takovou jako absurdní formou se snažil ty jednotlivý autory přivést tomu, aby ty stanice se vyčistily, byly klidný. A teď byla taková ten druhý krok, že do těch klidných, vyčištěných stanic přišli po konkurzu, po vyzvaném konkurzu, po vyzvaný soutěži různí výtvarníci a dávají tam teď svůj silný otisk. Čili to bude možná, doufejme, metro, jaký jsme zvyklí vídat na západě, který zatím tady v Čechách nebylo, protože ty stanice byly krásný, protože třeba ty puklice, které jsou na trase A, jsou úžasný vlastně. A jsou jednoduchý, ale tohle bude zase jiná forma tím, že vlastně a každá ta stanice bude různá a navíc bude určitým zachycením i nějaké generační výtvarné výpovědi této doby. Protože jsou tam ty autoři od 30 let po 90.
Pane Vávro, nádherná tečka našeho dnešního blízkého setkání.
Promiňte, já bych měl ještě jednu tečku takovou. Já když jsem sem jel autem, jo, tak jsem si vzpomněl, že mám báseň o dušičkách.
No tak ale to musí dneska padat.
Ale ona je teda sportovní, jo.
Pojďte.
Doufám, že si teda na ní vzpomenu, protože znám z paměti asi jenom 10. Nejdřív se vás teda zeptám, jestli víte, co to je hustník.
Ne.
Hustník je v terminologii orientačních běžců husté křoví. Jo.
Dobře.
Je to o orientačních běžcích. Jo. Běží přes polní běžec. Svůj závod zaživa, zažívá je dušičkové ráno, ráno dosiva. Šedočerné mlhy jdou oblohou, mrholení mrzne na hřebu tretry. Do stehna zařízly se trenky, látka má maso, maso melemetry. Trasa však zdá se mylně značená, běžec pílí za hustník doleva, běží, co běžci síly k běhu stačí, hlavní pole doprava za hustníkem stáčí v odéru emulzí potu raní stolice. Klapají do nevlídné plískanice. Až jelen zavětřil běžce samotáře stopu, tudy do těla dodělá běžet svoji stupu. Přes pole poledne již minulo, vítěze tělo do deky svinulo, náš hrdina již nevnímá, do maxima zrychluje, v pusté krajině z havrany nevermore spurtuje. Poslední překážka. Zítka kamenná, leptaná fotografie bez jména, již žádná přetvářka, zvedá ruce, ni vítězství, ni porážka. Věnec se stuhlou stuhou třímá ten v trenkách král, hrob z čerstva vykopán, zní urnovým hájem třikrát urá, ještě pár podpisů rozdá. Ne, on již nikdy nevzdá. Brano se zavře, víko buď kapne, anebo takne. Ty si však zapiš v dušičkové plískanici, neukvap se k závodění, hustníku zasmrdění. Rozjímej, přej mrtvým ticho. Spod věnce slyšíš běžence chichot?
Krásný dušičkový den přeje David Vávra a dvojka.